Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Maro amin'ireo manam-pahaizana ara-tsiansa lehibe amin'izao fotoana izao no mino an'Andriamanitra. Indray andro dia izao no nambaran'i Dr. Arthur Canton. Izy moa dia mpitsabo ary anisan'ireo nahazo ny marim-pankasitrahana prix Nobel hoy isika. Izy dia anisan'ireo nanamarina mazava ny fahamarinan'ireo teny voalaza amin'ny Genesis toko voalohany. Izao mantsy no nolazain'i Dr. Arthur Canton. Araka ny hevitro izy, ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nanao izay nisiany izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsy sarotra hoe ny manana izany finoana izany hoy izy satria mazava tsara, fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra nanao izany. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manam-pirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana miezinezina tsy mbola nisy to azy manao hoe: ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany. Dia aleo anie toizantsika ny vaky teny: ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe: misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Izay ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny faefatra. Fa avelanay kosa ianao anao izany vaky teny izany hatramin'ny farany. Dia mahazotoa ary mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra fa sambatra izay manao izany. Amen.
Fanafa
sakafo mahasoa,
mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Fanomerabantsika indray a namana Sabina Rakotondranaivo a eto ampanolorana Isama no mandray feo. Anio indray tsika dia anodina ny soja ho lasa hena. Soja ho lasa hena na solokena tsanksa no anarany. Ny tsanksa dia teny anglisy entina ilazana zavatra iray mivaingana sy mafy. De eto a ny soja tsanksa dia soja navaingana ho mafy. Tany enda no namorona ity fanodinana soja ity ary ny tanjony dia natao solokena no ilay soja be proteina be. Izany hoe na tsy mihinan-kena ary izany a ka ty soja ty no atao solokena dia efa matsiro dia matsiro ny sakafo. Ohatra ny tsirona koa ny tsirony ary tena masolo hena izy. Afaka atao amin'ny anana, trondro, afaka endasina dia avy eo asiana saosy, afaka atao lasopy, andramone fa tena tsara sady masoa. Ahoana raha ny fomba fikarakarana azy? Soja arak'izay tiana betsahana itiavana azy izany dia ireo antitra isan-karazana arak'izay tianao. Ohatra hoe vovotsakay, dipoavatra, cumin, kotomila, ze anitra tiatsika izany de mila vilany, de mila rano, de mila milina fitotoana, de mila sachet madio. Eto moa izany de zavatra tsotra no atorontsika fa raha ohatra izany tsika ka manana an'ilay poche adoy a de afaka mampiasa poche adoy. De mila hety de mila selofanina na vilita lesaka. Atao hoana ary izany fanamboarana an'ity a tsanksa ity. Alaina ny soja vao afantina efa tsisy simba izany dia sasana madio tsara ka arotsaka anaty vilany ary avelangotraka mandritry ny 15 minitra. 15 minitra izany hoe somary izany a efa manomboka tady ohatrany hoe masamasaka izy izany. Rehefa vita izay 15 minitra izay a dia sorina ambony afo dia arotsaka anaty rano mangatsiaka. Arotsaka ao anaty rano mangatsiaka izany ilay izy mba hijanona izany a ilay izy ilay nangotraka teo hijanona izany fanamasahana azy. Dia potserina hiala ny hodiny, izany hoe tsy ilaina ilay hodiny. Raha ohatra izany izy ka hoe latsaka ilay 15 minitra nandrahoinao anazy a dia tsy miala ilay hodiny fa miraikitra. Izany hoe raha ohatra izany ianao ka manandrana fotsiny hoe efa manomboka miala ny hodiny dia efa afaka isorona izany izy amin'izay fotoana izay. Rehefa vita izay a rehefa miala izany ny hodiny a dia averina anaty vilany angotraka tsara ka ho masaka malemy tsara. Izany hoe izay izany ilay izy rehefa miala ny hodiny izay izy vao andrahoana indray. Rehefa malemy ny soja dia tsihifina ny ranony ary arotsaka anaty milina fitotoana ka totoana malemy tsara. Rehefa hitanao fa malemy tsara dia alainao ilay sachet. Rehefa sachet dia mety avokoa na inona na inona, ohatra ny hoe sachet anaty chipsa, chipsa, sachet anaka capuchon, le sachet tsy rovitra izany aloha dia atao. Raha ohatra moa izany hoe manana poche adoy dia vao mainka tena tsara fa inona anaovana anazy. Raha ohatra izany ka sachet dia arotsaka ilay feta, izany hoe ilay soja masaka efa voatoto teo izany. Dia alaina dia tatahana kely ilay vavan'ilay sachet. Raha poche adoy moa izany dia tsy maninona. Dia alaina ilay zavatra maina, ohatra izany hoe selofanina na nahazanao anazy na vilia fisaka be na afaka ataoko hoe alaina ny latabatra dia avadika dia ny tongonydray na tao ambony a dia eo amboniny eo ny velarina ny sachet a dia atao hoe ilay izy. Ahoana ny fanaovana anazy? Alaina dia potserina ilay sachet. Raha poche adoy moa izany a dia potserina ilay sachet a dia atsitokotoko izany arakarak'izay abe hitiavantsika anazy a, ilay a soja teo na hoe le tsangsa teo, atao boribory kely na atao lavalava kely arakarak'izay bika tiavantsika azy, de avela maina eo izany izy andro maromaro, saromana tsara mba tsy ho azon'ny loto, tsy atao tratry masoandro be fa hazavana sy hafanana arivotra no anamaina anazy. Izany hoe rehefa manamaina an'izy ity izany a, tsy mila hoe tonga dia adanika andro be, fa atao izany ohatra hoe masoandro kelikely a, fa ny tena ilaina izany de hoe mazava misy rivotra rehefa manamaina azy. Rehefa maina tsara le ty le soja ty, le ty solikeny ty, de mikarepoka le izy, izany hoe mafy izany le izy satria izy moa izany soja efa masaka nefa ny avena mainina indray. Araka ilay voalazako tery ambony teo izany a, de azo atao solikeny izy, izany hoe afaka afangaro a amin'izay tiana, kanefany a afaka ihany koa a atao amin'izao a de asiana lasosy, afaka endasina ihany koa, afaka atao anaty lasopy izay tiavantsika azy, fa indrindra indrindra afaka tehirizina maharitra, afaka ataontsika anaty boaty transparent ohatra mba hitany ao anatiny, de afaka ataontsika etikety tsara, afaka ataontsika anaty sachet, afaka amidintsika azahoantsika vola, satria ho antsika mpamboly soja zany a de afaka haintsika zany a manodina tsara nyity soja tya mba ampidibola ho antsika zany, satria ny soja zany a de maria keto a fa manamasaka tany zany. Raha ohatra zany tsika ka manana tany avina bolena zavatra afa de ambole soja indray aloha eo amboniny mba ho masaka le tany, de ny soja kotsinina afaka hoditsika amin'ny zavatra maromaro. Zay indray raha ny masaka azo natolotra antsika mpiaino a, koa manaratsy tapaka ny fandaharana WR fa betsaka ny zavatra masoanao a ao anatin'io radio io, de mirarisoa antsika indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity,
feo fanantenana
AWR. Manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Araraoty miaraba sady manasanao anaraka ny dinika hatramin'ny farany namanao Kaleba Andretsikivy. Eo amin'ny fiainantsika dia matetika ny tsy hita loatra ny hatsarany zavatra iray raha tsy efa tsy eo intsony izy io. Tsy sapafiry ohatra ny hatsara ny andro mafana raha tsy efa mamely ny atsika amin'ny andro revinina. Rehefa tsy eo intsony ny ray aman-dreny vao tena tsapa ny nahasarobidy ny fisiana izy ireo. Sarobidy toy izany koa izao fotoana iainantsika izao, izay mbola azontsika misafidy izay tiantsika tao eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Tsy ho mandrakaizay nefa izao fotoana malalak'izao, satria na ny baiboly na ny toejavatra misy eto an-tany nareo manam-pahaizana tsy mivavaka aza dia samy manambara fa mihamanakaiky ny fahataperany tantaranyity planeta tany ity. Tsy natao ampiorooro ny filazanan'izany fa filazanany zava-misy fotsiny. Soa ihany aza fa fantatra ny amin'izany mba hiomanana ny amin'ny zavatra hitranga manaraka. Ny vaovao mafaly dia tena misy tokoa famonjena ho an'izay ti ovonjena. Andeha isika hijery ny sary farany ity planeta ity ary hitady izay fomba hamonjena antsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha aloha ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, miariary amin'ny fomba maro fa tsy ho azo ialana tokoa ny farany zavatra rehetra. Ampianaro ray iaino sy anaraka ny lalam-pamonjena ao amin'ny teninao, amin'ny aran'i Jesosy, amen. Tena azo antoka fa hifarana ny tantarany fahotana sy ny fahafatesana eto amin'ity planeta misy antsika ity. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Daniela. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Ary maro amin'izay matory eo mivovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Milaza ny amin'ny andro farany sy ny afarantsika olombelona Daniely leto. Hiteto fa izara roa ny olona rehetra nandalo teto amin'ity planety ity. Andeha indray ny fanambaran'i Jesosy no vakintsika. Matio toko valo amby roapolo andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy mihitsy eto ny manambara fa ho tapitra izao tontolo izao. Mampanahkoako an'io afatra momba ny andro farany io ireo apôstôly, anisan'ireny Petera. Andeha vakitsika ny teniny. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny avian'ny andro an'Andriamanitra izay hamay sy halevona ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Santionany amin'ny fanambarana momba ny andro faranyireo andinin'ireo fa mbola be dehibe no azo vakina. Milaza miloha Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany sy Jesosy ary ny apôstôly fa sady ho fandringanana no famonjena ny andro ifaranan'ny tantarany tany. Tsy hisy ho mpijery fotsiny amin'izay fa na isaika ho very na ho voavonjy. Izao izany ny fotoana mety havanana amin'io Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo io, fa tsy rehefa miorohoro ny tendrombohitra ary mandositra ny nosy. Efa asehon'Andriamanitra mialoha ny zavatra rehetra hitranga amin'izany andro izany. Izao ny zavatra hitranga. Isaia toko fahadimy amby roapolo andininy fahavalo sy fahasivy. Isaia toko fahadimy amby roapolo andininy fahavalo sy fahasivy. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny taba rehetra sady hanafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa niteny. Ary holazaina amin'izany andro izany hoe, indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Na dia samy mpanota aza izany ny olombelona rehetra, dia isy ahazaka ny fisehoany voninahitr'Andriamanitra. Mahavelom-panantenana izany. Inona kosa ny hitranga amin'ny antokon' olona faharoa? Apokalipsy toko fahenina andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahenina andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezirany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeranyireo ka iza ny mahajanona. Dia nio ireo karazan'olona amin'ity antoko ity: mpanjaka lehibe, mpifehyarivo, mpanankarena, lehilahy mahery, andevo sy tsy andevo. To mahagaga satria tsy avy amin'Andriamanitra ve ny ariana sy ny fahombiazina eto tany? Ry mpiaino namana, aoka isika tsy ho voafitaky ny miseho ivelany satria Andriamanitra irery ny mahafantatra ny eo am-pontsika. Tsy milaza akory ny tenin'Andriamanitra hoe ny mahantra ho vonjena fa ny mpanankarena ho very. Tsy izany ny maridefi ny fahaverezana sy ny famonjena. Mazava ny zavatra takian'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, na ho an'ny mahantra, na ho an'ny antoniny, na ho an'ny manankarena. Tsotra ny fepetra. Apokalipsy toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary anankiray tamin'ny loha olona namalika nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izaho taminy tompoko ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny sasany sy ny fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry, ary noho izany dia mitoetra eo anolohan'ny seza fiandriaran'Andriamanitra izy ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriarana dia hamelatra ny trano lainy andrakotra azy. Tsy honoana na angetahita intsony ireo, ary tsy aninina azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry ray eo voan'ny seza fiandriarana no mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loharano ny ranonaina ary ho fafan'andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Fitafiana no tsitsoromamba isarahan'ny very sy ny voavonjy. Tsy fitafiana rabaky teny akory izany fa toetra no sasana sy no fitsiana tamin'ny rano zanak'ondry. Tsy izy io zanak'ondry io fa jesosy ilay nanolotra ny aina ho fanavotana ny mpanota malotony fahotana. Simba ny isika sady malotony ny faratsiana. Tsy afaka iara-monina amin'ilay andriamanitra masina isika raha tsy manadio ny tenantsika, izany hoe miova ho tahaka an'i jesosy zanak'ondry tsy misy kilema. Izao ny fotoana mety ialana amin'ny ratsy sy anarahana ny dino io zanak'ondry io ao amin'ny soratra masina manontolo. Naneho ny marina tamin'ny teniny sy ny fiainana izy, ary izany famarinana izany no toetra tafiany izay maniry iara-monina aminy mandritra ny mandrakizay. Tokana ny marina dia jesosy kristy mpamorona, mpanome lalàna, mpanavitra ary mpanjaka ho avy tsy ho ela amaly ny olona rehetra araka ny asany. Mbola manome fotoana ho an'izay velona rehetra izy mba hiverina aminy. Izao ny teniny: ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahaelany, fa maripo aminareo izy ka tsy tia nosy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy. Miantso ny olona rehetra hiavana aminy izy dia ny mbola misy ny fotoana. Izao no antsony amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia toko fahafito amby roapolo andininy fahefatra sy fahadimy. Isaia toko fahafito amby roapolo andininy fahefatra sy fahadimy. Tsy misy fahatezerana ato amiko, engany ka hisy hery sy tsilo tao anatrehako iadiako, dia iroatako ireo ka hodorako avokoa. Fa raha tsy izany dia aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko. Eny, aoka hiavana amiko izy. Tsy manana afa-tsy ny anio isika satria tsy antsika ny ampitso. Andeha isika hiavana amin'ny mpamonjy anio. Hivavaka isika. Rahanay izay any an-danitro, sokafo no masonay ahita fa tsy manana afa-tsy ny anio izahay amintsiana sy anasana ny fitafianay amin'ny ranoilay zanak'ondry. Omeo hery izahay ialana amin'ny loto eto amin'izao tontolo izao izay mandoto ny fitafianay. Azony eo amin'ny lalan'ny fahamarinana izahay mandra-piverin'i Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohina izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto:
0340678762,
0334 313 37,
0325 379 74.
Feon'ny mpiaino. Izay ilay fifamantarana fa tonga ny fotoana ny fanomezana andrenesana ny feon'ny mpiaino isika. Dia faly manasanao tafaraka aminay indray.
Dia fifaliana ho anay izay azo lazaina hoe ray aman-dreninareo ao amin'ny radio Oasis ny miarabanareo natratran'izay fahadimy amin'nyroapolo taona izay. Lava izay a, raha toka olombelona dia efa azo lazaina hoe olona efa matotra. Ka dia mirary fombiazana ho anareo raha sanatria ka tsy mbola tonga ny tompo dia mbola hitombo hatrany an-tranoindray a ny fahafahanareo mizara ny filazantsara amin'ny faritra izay tratran'ny onjapeon'ny radio Oasis. Eto a dia matsiaro ireo ray aman-dreny zoky izay namakilay an'izany radio izany. Teo aloha izany a ny pasteur Razafierson André izay talehan'ny federasiona tamin'izany fotoana izany, teo koa ny ray aman-dreny Ranaro Velo Richard izay mpitahiry vola tamin'izany fotoana izany. Dia tsaroko eto ireo efatra menada izay tena niezaka ny vory nanentana isam-piangonana isaky ny alahady nitety fiangonana samihafa mba hanangonana ny vola ahafahana nanangana ny radio Oasis. Notarian'ny tompokolahy Andriaparany Henri niaraka ny asa tamin'ny akaiky ny anabavy Bodo ao Manjakaray, ary taty amin'ny union kosa dia Henriette Randriamanantena izay talehn'ny communication teto anivon'ny ranomasombe indianina tamin'izany fotoana izany ao amin'ny union misy antsika, niaraka tamin'ny tenako Elion Andriamitantsoa. Izay efatra menadaro izany a no niara-ny asa tena kaiky dia kaiky mihitsy mba hatafavoron'ny vola nahafahana nanangana n'io radio Oasis io. Tamin'izay fotoana izay a dia nangona tany amin'ny 100 million FMG io zahay a, mivantana tany amin'ny FMC moa ny vola fa tsy taty aminay a. Nangona teo amin'ny 100 million teo a, dia mbola tsy ampy izany satria mbola lafo ny fitaovana tamin'izany a, dia isorana ny AWR tamin'ny alalan'ny Milton Alfonso Brésiliana izay namany pasteur Leitao izay président union tamin'izany fotoana izany a. I Milton Alfonso izay mpanoana arabola ny asan'ny AWR maniro an-tany, izy a dia nanolotra vola tena be dehibe tokoa mba hahafahana mameno ny vola rehetra ilaina nanomboana ny radio Oasis. Raha zohina ny tantara dia ny radio Ambositra no nisy voalohany teto Madagasikara, saingy radio mbola alalana eo atoerana ihany ny alalana nomena azy ireo tamin'izany, ary émetteur artisanal no nanomboany. Fa ny radio Oasis kosa no radio tena nanana alalana ara-dalàna ara-panjakana nanomboka teto Madagasikara ho an'ny radio advantista izay. Amin'izao fotoana izao dia efa niteraka maro ny radio Oasis. Mbola tsaroko ireo fotoana izay nanaovanay fifaninanana maromaro ireo tonga tao ny faninana mba hiasa amin'izany radio izany. Dia rehefa vita ny fifantenana azy ireo a dia voafidiko a ny tale voalohany izany radio izany dia ny namana Crispin, ny tantara tsy fanadino. Ary satria nanahirana ny Federation Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany ny hitady toerana mba hametrahana ny studio efa niezaka ihany raha la Crispin nitady ny fomba ametrana studio tao amin'ny efitrano Manila ny Brown Federation tamin'izany fotoana izany, kanefa tsy afaka namaly ilay filana ara-teknika izany, dia tsy maintsy nozaraina roa ny studio ny AWR tatia amin'ny Union, dia ny ilany izay bureau fiasana izy fandraisana olona ary fikarakarana ny fandarana, iny zany a nomena ny radio Oasis, dia izay kosa tao amin'ny ilany, dia natambatra tany daholo ny asa rehetra. Nandritry ny folo taona voalohany zany a nisiny radio Oasis dia tatỳ amin'ny Union no nampiatrano azy, nandritry ny folo taona voalohany. Fa taorianan'izay vao afaka nanana studio ho azy manokana ny radio Oasis. Zay raha fitompitinina ny tantara, ny radio moa zany dia fitaovana anankiray izay miasa betsaka eo amin'ny fiangonana advantista amin'ny fitorianany filazantsara. Tany amin'ny taona raika amin'ny 77 no nanomboan'ny foibe manerantany ny asa tamin'ny alalan'ny radio, nahafahana nandrakotra ireo faritra izay sarotra hidiran'ny filazantsara ao anatin'ilay antsoina hoe fenêtre 1040. Tamin'izay nananganana ny AWR raika amin'ny 77, zany hoe 4-50 taona lasa zany. Ary tamin'ny taona 1977 no nanomboka niditra tao anatin'ny AWR ny fandarana amin'ny teny malagasy, zay voatafititra zany ny teny malagasy, zany hoe any amin'ny 25 taona lasa zay a no efa niasan'ny AWR amin'ny teny malagasy eto Madagasikara. Dia inona fa mandra-piavin'ny tompo dia otratra ny fitorina filazantsara amin'ireo faritra izay sarotra tratrarina. Tena be dehibe ny vokatra azo atreto, kanefa mbola betsaka ny mila otratrarina. Dia mbola mamerina ny fiarabana ny radio Oasis ary mirarisoa mba ho tafita ara-dalàna mihoatra noho ny taloha ny fitorina filazantsara, satria efa tena akaiky, tena akaiky ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra.
Radio feo fanantenana.
Anio isika dia manana vahiny anankiroa avy any amin'iny faritra Ambatondrazakiny izara fijoroana vavolombelona aminao eto. Ndeho arahantsika avy hatrany ary izany. Andriamatoa Razafy Arson teo amin'ny mikroan'ny namana Richard Andrianjatovo.
Miarabany mpiainy radio AWR, ny anarako moa dia Razafy Arson, mipetraka tao Ambotsiloza taloha. Fa nifindra eto an-tanàm-bao, ny zavatra hojoroko vavolombelona eto moa dia ny namonjen'Andriamanitra anahy zany. Ny fomba namonjen'Andriamanitra anahy moa dia saika tsy hivavaka tamin'ny fiangonana advantista aloha aho e, voalohany indrindra. Nefa ny zavatra tena tsy haiko aloha dia le mivavaka ao ny tsy haiko hoe ahoana ary mivavaka amin'io. Karitiny re zafiko ireo a, nefa tsy mandeha mihitsy a, satria tsy haiko. Rehefa tonga ao aho dia mba mandeha ihany a, rehefa misy an'le hoe ino moa tizy le fivavahana ireny dia mandeha mamonjy conférence zany. De rehefa tonga ao aho tsy haiko, miandry amenina ho tsy mety aminao ao io miandry amenina io, fa tsy haiko mihitsy manatso an'ire zaza ireo mivavaka ao. De farany izy de asa nanahoana, tonga teo le zafiko de andeho akaty tavela ny lakile. Rehefa hoe ndana aloha ny lakile alao mamanareo, tsy netina lay ny lakile fa andeho aloha hiditra hiaraka aminay ozy izy zany, fa adiny ray ihany eny de mivoaka e. Zany ho atsoanao akanjo madio e, ngama aho misy mifidy akanjo madio zany, fa rehefa tafiditra ao de vetivety foana tsika de mivoaka. De tsy dinidininy a de niditra de tavela tao aloha tamin'izany. Namonjen'Andriamanitra anahy nefa zavatra nahagaga anahy hoe ny famoronana io le namonjena hoe famoronana. De ahoana ary zany famoronana zany? De le famoronana zany de le hoe mitandrina ny andro fahafito. De io andro fahafito io zany diniko hoe ahoana zany le andro fahafito io? Ny andro fahafito nitandremana ny asan' Jesosy zany, de nefa nijanona tamin'ny andro fahafito io de nitsahatra zany. izy ny nanamasina ny andro fafito dinina le andro fafito tsy mitovy an'le fiangonana hafa fa asa botsy ndray le ivavana fa tsy tsy alady io ny hoa mahavariana anah manantsonyre zaza reo hoe andro asa botsy ndray fa tsy alady ka io ny tena andro fa tsy alady de jereo tsara fa rehefa miainy famoronana anao de hitanao ao ny fetra ny zavatra io fa amin'io ny andro tokony ivavahana de rehefa nandinika tokoa aho jerena zany de hoe teo amin'io andro sabotsy io andriamanitra ny tsatra tsy nanao nininina de notahina ianao otahina ny andro amasinina ny andro de ay moa alao ary aloha nanao fanandramana nyity zavatra ty fa tena tsy haiko mihitsy ty e de rehefa nanandrana zao de hita fa marina le teny voalaza zao atapa-kevitra fa ivavaka amin'le andro sabotsy de vonina zany fa ivavaka amin'io andro sabotsy io
ianao zany moa anisan'le natao batisa teo a manona zany ny hafalimpo am'izao
ny hafalimpo le de tena faly aho e tena faly tena faly tena faly mihitsy afa satria efa hitako ny marina de afaka zao vonina fa hitandrina ny andro fafito hitandrina zay zavatra tandremana ao za taloha de efa navita batisa nasitrika kanefa moa rehefa nandinika ny baiboly aho tsy marina le mivavaka lahady fa ny mivavaka sabotsy no io ny voatendrin'andriamanitra tandremana le makasika n'le zava-pihinana zany de hoe biby maloto de vonina fa hiala amin'io biby maloto tsy hihinana an'io a fa satria fa nianarana tamin'ny baiboly zany rehefa nandinika an'le baiboly izao moa zay fa mianatra mihitsy mianatra an'io baiboly io isaky ny sabotsy amin'nyroa de mianatra ny baiboly io fantatro zany fa tena tsy fihinana mihitsy zany le biby maloto ny afatra petrako zany a de misaotra ny kipan'ny AWR sady mampahery ary mpamanentana koa zany hoan'ireo le pn'ny radio aza tapahna ny fehinona anazy fa tena misy zava-tsoa raisina ao mahafinaritra ka de mazotoa miaino e saotra betsaka indrindra tompoko
tanteraka tokoa izay voalazany isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe avy ary hifandahatra isika ho jehovah na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy mbola ao ambatondra zaka ihany no hitondranay anao a fijoroana vavolombelona vokatry ny fiainoana ny AWR na ny feo fanantenana nentiny ramatoa volana teo micro ny namana Richard Andrenjatovy any
ny anarako madame volana mipetraka eto ambatondrazaka miasa amin'ny ecole adventiste ambony masina efa ela nipetrahana teto miaino mpakafian'ny radio AWR
le fianoanao ny AWR ve isaky ny maraina sa isaky ny ariva
mazava ho azy isaky maraina satria ny amin'ny ariva moa any ampiasana de maraina le vo mifo maraina iny a vo mifo ny maso a mivavaka aloha zany de mandefa radio a de miaino AWR vetrany
inona am'le fahandarana no tena ankafizinao indrindra
akafiziko daholo aloha izy rehetra satria tsara avokoa ny fandarana zay fokaratra teo advantiste manerantany a ary fony zay mbola kely nisy taony zany mipetraka tany didy ambany vohatra be a miala ny ambatondra zaka reny vohitra de efa niaino an'izany radio advantiste izany voalohany indrindra aloha dadanay sy mamanena efa pakafi a de mpandefa nyrere AWR de lasa pakafi automatika zay tao an-trano de mbola kely ary satria iny foana ny ena ao an-trano a de nakafi zay ary tamin'izay ary a de ny manodidina anay rehetrarehetra de manongila tsofina an'ilay radio adventiste ka tena voatarika ny aino mihitsy preska ny manodidina rehetra mandehandeha eny tsena mivoaka enona ombadika ombadika de miaino an'la adobla viara avokoa. Fandarana rehetra aloha de tsara ry zorana ny radio advantiste maneran-tany zay, satria ao ny resaka fanabeazana, fitezana, fambolena, ny fampianarana soratra masina de tena tsara avokoa, ary andraisana lesona isan'androsan'andro ny fandarana ho an'ny ankizy indrindraindrindra fa lefa larobi a de tena nankafizinay mihitsy tamin'izany. Rehefa tonga ny larobi de tena hoe iahy mitantara indray a, iahy no fananarana makasika ny ankizy, makasika ny tanora moa namomboka lehibebe zay, de tena tsara zay moa tany adidy de namboly a, de misy resaka fambolena foana de tena tsara le izy, ary nampiarina mihitsy ary le izy teo amin'ny fambolena, ary tena tsara ny vokatra nety tsara. Tena nahitana tombontsoa satria nisy niara-mipetraka taminay a tantinanay de tena resy lahatra, tena resy lahatra izy, satria rehefa nahino any niainoko izy a de mba miaino, ary tena hatramin'izao tsika amin'ny teny zao efa 10 ans passé zay de tena resy lahatra ny amin'ny finoana, resy lahatra ny amin'ny baiboly zay toriana tao anatin'ny radio, fa tena niova ny fomba fijery ny eo amin'ny resaka fivavahana sy ny rehetrarehetra vokatr'izay fianonany AWR izay. Zay tsy nitona anazy hoe ndao iaino, fa rehefa mandefy zay a de mba miaino izy, de rehefa tsy eo zay a de le mpanampy ao an-trano miteny fa mandefa AWR izy isan'andro 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 ihany koa amin'ora izay enonay ny radio, ary tena betsaka ny olona voatarika any amin'izany fianona zany teo amanodidina anay. Tiako mariana manokana ity a, zay zavatra tena tsy adinoana indrindra teo amin'ny fiainanay mianakavy a, dia anisany nampiova fo ny dadanay a ny fianona ny AWR. Tsy mombra izy a fa zay ihany no mivavaka. Tsy nanakana anay izy tamin'ny fivavahana rehefa sabotsy sy ny fianona AWR, fa kosa izy a rehefa miaino zay ay izy mba miaino sy mandray tsara. Folo taona taty aoriana nanapa-kevitra izy a ny atao batisa, ary tsy voahozongozona intsony vokatra fianonany AWR izay. Tena tombontsoa lehibe teo amin'ny fiainanay izay, ary anisan'ny soranay manokana etona ny AWR. Teny kely avy aty amiko anareo ekipany AWR, ireso ny asanareo, efa tsara ny vitanareo a, fa ataovy tsara hatrany. Tondra mba avaka izahay mpiaino a mba hanomezany tompo anareo hery, fahasalamana ary fahavononana hatrany eo amin'ny fampariana ny asan'Andriamanitra sy ny fampariana ny vaovao mafaly, ka mba hataona olona maro de maro ianareo anafaingana ny fiavian'i Kristy. Satria za mino fa any alavitrany a de misy olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, mbola misy olona tsy mahafantatra ny antsoina hoe iza moa zany Andriamanitra izany. Tsy tratra ny FM any, tsy mbola nisy nitory any, kanefa ity radio ity a no ho tonga any ampiova fo ireo olona ireo. Ka etoana zany de averiko ihany hoe ianareo ekipa ity radio ity no amita ny hafatra any amin'ireny toerana izay mbola tsy mahalala any Kristy ireny. Ka irezo ry ekipa ny AWR fa hitondra mbavaka anareo hatrany izahay mpiaino. Ho antsika mpiaino a de atao fadiny manadiny miaino an'izany radio izany, satria tena sarobidy loatra ny fananantsika ity radio mamitsika ity. Tena sarobidy, za manokana de tena niraisiko sarobidy tampoko le izy, satria fiovana goavana no nentiny teo amin'ny fiainako. Ampitomboy hatrany fianonao, ary aza fihinonao irery izany fazarao amin'ny hafa, tao amin'ny namanao iaino an'izany, fa anisan'ny fitoriana ho an'ny hafa koa ny fitenenanao an'izany amin'ny hafa hoe tsara ity radio ity. Raha mpianatra ianao, misy torohevitra manokana makasika ny fianaranao. Raha mpamboly ianao, misy torohevitra manokana makasika ny fambolena. Raha ray aman-dreny ianao a, betsaka ny torohevitra be da be izay azonao ahafahanao mitaiza sy manabe ny zanakao ara-dalàna mba hahatonga ny zanakao olombanina. Ary raha akizy ianao de misy torohevitra manokana ho an'ny akizy aho a, mba akizy a ho tsara taiza. Manentana antsika mpiaino hoe aza tia ny miaino radio antsika isan'andro. isan'andro fa tena betsaka ny tombontsoa ho azontsika ao anatin'izany.
Andramo tokoa ka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Dia atreto ihany koa aloha ny fandaharana natokana andrenesana ny feonao mpiaino androany. Raha misy maniry izara fanandramana toy izany vokatry ny fiarahana amin'andriamanitra, dia raisinay an-tanandroa. Raisoarin'ny adresy ahafahanao mifandray aminay. Pejy Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Isaraka vetivety aloha isika. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naritina. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndriamitantsoa. Dia ity ira ity koa no entinay mametraka ny mbola iona raha sitrapon'Andriamanitra. Mandra-pionao
radio feo fanantenana. Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, mirary anao salama sy finaritra izay ary mirary anao mba andreny feon'ny tompo iteny aminao manokana androany. Ireo didy roa lehibe indrindra. Inona indray izany eto hoe didy roa lehibe indrindra izany ary inona ny lesona azontsika tsoahana? Amaly io fantanin'io isika fa andeha isika iray vavaka aloha. Raha nisany an-danitro misaotra anao izay noho izao famindram-bo lehibe mbola hiainana izao. Ankehitriny mangataka aminao izay mba hamelailoka anay anadio ny fonay ary sokafy mba handray tsara ny teninao ary hitondranay amin'ny fanapa-kevitra tsara sy asa tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mba fantsika misaintsaina izay azontsika tao isika manokana sy miaraka amin'ny hafa ho fampandrosoana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny rariny eto an-tany, dia mety indrindra ny mifantoka amin'ny didy nomen'Andriamanitra antsika. Andevaka itsika ny izy voalaza ny Matio toko faharoa amin'ny roapolo dia ny andininy fa efatra amin'ny telopolo hatramin'ny fahefapolo. Matio toko faharoa amin'ny roapolo ny andininy fa efatra amin'ny telopolo hatramin'ny fahefapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo no ny nandrefa nampahasina ny saduseo izy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahailalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao ahoana moa no lehibe eo amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ahoana no namalian'i Jesosy sy ny fantanian'ilay mpahalalàna? I Jesosy mihitsy ny laza fa ny hoe tiava an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra no didy lehibe sady voalohany, ary nampiny hoe ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy mandeha ila ireo didy roa ireo. Nanome torolalana fanampiny izany Jesosy hoe izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Notsahana avy amin'ny testamenta taloha ireo didy ireo. Andeha ho vakitsika indray izay voalaza amin'ny Matio toko fa sivy ambin'ny folo dia ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona ny tsara ataoko ahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra amin'ny fiainana ianao tandremon'ny didy. Hoy ra lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona ny tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dio fanananao ka omeny malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka. Fa noho ny nandre izany teny izany ilay zatovo, de niala tamina lahelo izy satria nanana fananana be. De hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjaka ny lanitra. Inona no nitranga teto? Nahoany Jesosy no namaly io tovolahy io tahaka izay nataony? Ary inona no tokony hampitainy fifampiresahany io amintsika rehetra? Izao nyvolazan'ny ramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokiny, mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy fa 55. Hoy izy, ny fepetra nataony kristy no hany nilaina mba hametrahany ilay mpanapaka eo amin'izay ahazoany manatanteraka toetra amam-panahy kristianina. Tenim-pahendrena ny teniny na dia to enjana sy tafahoatra aza. Ny fanekena sy ny fankatoavana izany no any fanantenam-pamonjena ho an'ilay mpanapaka. Ny toerana ambony nisy azy sy ny fananany dia samy nanao asa mangina sy miafina mitarika ho amin'ny ratsy teo amin'ny toetra mampanahiny. Raha ankafiziny izany dia naka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fitiavany. Ny fandavana, ny kely na ny betsaka izay avy amin'Andriamanitra dia fiazonana izay mety ampiena ny heriny sy ny fahombiazany eo amin'ny fitondratena raha ankafizina ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, na dia tsy azo antoka sy tsy mendrika aza dia arevo tanteraka. Mety tsy asaina mivarotra ny fanananao rehetra ianao tahaka ilay mpanapaka tanora sy nanan-karena. Fantatrao tsara nefa ny zavatra fikirinao manokana izay mety hitondranao amin'ny famoizana ny mandrakizay raha toa ka tsy afoinao. Manapa-hevitra ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay nozany teny izany. Mangataka aminao izahay, malemy sy osa voafatotry ny zavatra maro eto amin'izao fiainana izao. Mangataka aminao izahay, raha ianao no manafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.